Helluntain aattopäivää ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Kun katselen tätä salia tai hallia, niin tulee mieleen yksi Raamatun sana. Raamatussa jossakin kohden sanotaan, että ja vielä on tilaa. Ja kun ajatellaan iltaa ja sitä, mitä on edessä päin, niin vielä on tilaa, mutta olette tehneet hyvin, kun olette tulleet täyttämään sitä paikkaa, missä tällä hetkellä istutte. Tekisi melkein mieli tuoda teille terveisiä tulevasta Etelä-Suomen ja nimenomaan Helsingin pääkaupungista. Kai te kaikki tiedätte, mikä on Helsingin pääkaupunki syksystä lähtien. Se on Hämeenlinna. Mutta vielä mieluummin toisin tänään terveisiä vähän suuremmasta paikasta, vähän korkeammalta ja vähän ylempää. Tämän Raamattutuokion aiheeksi on annettu helluntain ihme, ja me ymmärrämme, että silloin on kysymys jostakin sellaisesta, mikä ei ole kotoisin Helsingistä eikä Hämeenlinnasta, vaan jostakin paljon paremmasta ja arvokkaammasta paikasta, paljon korkeammalta ja paljon arvovaltaisemmalta taholta. Minä en tänään nyt tässä mitään systemaattista Raamattutuntia yritä pitää, enkä tutkielmaa Pyhän Hengen ihmeistä. Mielessäni on erityisesti yksi ydinajatus tänään, mutta lähdemme liikkeelle profeetta Joelin kirjan toisesta luvusta, sen jakeesta 28 ja 9. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Tässähän oli vanhan liiton profeetta Joelin välittämä ennustus, jonka sisältö voidaan kiteyttää näin. Kerran on tuleva sellainen päivä, kerran on tuleva sellainen aika, jolloin Jumala vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Me näemme Raamatusta, että kaikki jumalallinen toiminta tapahtui ja tapahtuu myöskin tänä päivänä Pyhän Hengen ja Jumalan sanan kautta. Ei ole mitään todellista jumalallista toimintaa ilman Pyhää Henkeä, eikä ole mitään todellista jumalallista toimintaa ilman Jumalan sanaa. Jo Raamatun ensimmäiseltä lehdeltä me voimme lukea tällaisen ilmoituksen, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja heti seuraavassa jakeessa me voimme lukea, ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Jumalan henki ja Jumalan sana toimivat alusta alkaen yhdessä. Mutta kun on kysymys Jumalan pyhästä hengestä ja Pyhän Hengen toiminnasta, Pyhän Hengen läsnäolosta, niin vanhan liiton aikana me tiedämme, vanhan liiton aikana Pyhä Henki annettiin ainoastaan joillekin erikoisyksilöille. Jumala valitsi kansan joukosta jonkun, jonka otti palveluksensa erityistehtävää varten, ja hän sai voitelun, hän sai armoituksen. Mutta vanhan liiton aikana ei koskaan toteutunut se, että Jumalan henki olisi vuodatettu totaalisesti kaikkien päälle, kaiken lihan päälle. Niinpä tämä lukemamme profeetta Joelin ennustus oli vallankumouksellinen ja ainutlaatuinen. Tämä profeetta Joelin ennustus, jonka me luimme. Joel katseli johonkin tulevaisuuteen ja sai sellaisen sisäisen ilmoituksen korkeammalta taholta. Eräänä päivänä Jumala vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Kerran tulee sellainen aika, jolloin Jumalan henki ei vuodateta vain johonkin valittuun, jolloin Jumalan henkeä ei anneta vain joillekin yksilöille, vaan jolloin Jumala on valmis vuodattamaan henkensä rajoituksetta jokaiselle, joka Jumalan hengelle sisimpänsä avaa. Eräänä päivänä henki vuotaa kaiken lihan ylle. Mutta me tiedämme, että profeetta Joel ei koskaan nähnyt tätä aikaa. Hän katsoi hengessä tulevaisuuteen, hän varmasti ajatteli, mitä tämä mahtaa merkitä. Voi jospa minä saisin nähdä sen päivän, kun Jumalan henki vuodatetaan kaiken lihan päälle. Mutta vuodet kuluivat ja varmaan vuosikymmenetkin kuluivat. Koskaan profeetta Joelin elämässä ei tullut sellaista päivää, jolloin hän olisi nähnyt tämän ennustuksen toteutuneena. Jumalalla on oma aikataulunsa. Jumalalla on oma pitkän tähtäimen suunnitelmansa. Raamattu sanoo meidän Jumalastamme, että 1000 vuotta on hänen edessään niin kuin yksi päivä, ja yksi päivä on niin kuin 1000 vuotta. Jumalalla on aikaa. Jumala toteuttaa oman suunnitelmansa, mutta Jumala ei toteuta omaa suunnitelmaansa ihmisten aikataulun mukaan, vaan Jumala toteuttaa suunnitelmansa oman aikataulunsa mukaan. Monta kertaa meillä juuri hengellisessä elämässämme on tämä ongelma, että me haluaisimme tehdä sen tässä ja nyt. Me haluaisimme vaikka väkisin puristaa jotain sellaista, mikä tulee ylhäältä, minkä yksin Jumala voi antaa. Me saatamme hermostua joskus. Me saatamme joskus kysyä, Jumala, miksi sinä et toimi nyt? Miksi et tee nyt niin ja niin? Miksi et toteuta minun suunnitelmaani? Ja niin edelleen. Me unohdamme helposti sen, että Jumala toteuttaa oman suunnitelmansa ja hänellä on oma aikataulunsa. Mutta hyvät ystävät, jos Jumala on jotakin päättänyt, hän totisesti tulee sen eräänä päivänä toteuttamaan. Jumalan suunnitelmat eivät koskaan ole jääneet toteutumatta, vaan ne tulevat toteutumaan niin kuin ne ovat toteutuneet tähänkin asti. Johannes Kastaja oli vanhan liiton viimeinen profeetta. Hän oli Jumalan lähettämä mies vanhan ja uuden liiton veden jakajalla. Luukkaan 1. luku jakeessa 15 me voimme lukea, miten siellä sanotaan Johannes Kastajasta seuraava sana. Hän on oleva täytetty pyhällä hengellä äitinsä kohdusta asti. Täytetty pyhällä hengellä äitinsä kohdusta asti. Tämä oli jälleen täysin vallankumouksellinen ilmoitus. Täysin poikkeuksellinen ilmoitus Raamatun lehdillä. Kerran tulee sellainen mies maan päälle, joka on oleva täytetty pyhällä hengellä äitinsä kohdusta asti. Kun Johannes syntyi, tämä profetia toteutui. Miksi Raamattu lausuu Johanneksesta näin poikkeuksellisen ilmoituksen? Miksi Johannes sai tämän ainutlaatuisen armon osoituksen kaikkivaltialta Jumalalta? Syy oli se, että Johannesta varten oli varattu Jumalan suunnitelmissa ainutkertainen tehtävä ja osa. Hän oli huutavan ääni, hän oli Messiaan airut. Hän kävi Herran edellä valmistaakseen Herran tietä. Hän oli Jeesuksen edelläkävijä, Jeesuksen tulemuksen ilmoittaja. Se, jonka tehtävänä oli osoittaa Jeesusta, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Markus 1, jakeesta 7 ja 8 voimme lukea Johanneksesta. Ja hän saarnasi sanoen, minun jälkeeni tulee minua väkevämpi, jonka kengän paulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena päästämään. Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Johannes näki saman kuin profeetta Joel. Kerran tulee hengen vuodatus. Kerran Jumala vuodattaa henkensä kaiken lihan ylle. Kerran kaikki janoiset saavat juoda. Kerran kaikki nälkäiset saavat syödä. Jumala antaa ei vain erityisen armon osoituksen yhdelle ihmiselle, vaan Jumala ei eroittele. Hän on varannut hengen vuodatuksen. Hän on varannut pyhän hengen läsnäolon kaikkia varten. Johannes näki siis jotain samaa kuin profeetta Joel. Mutta hyvät ystävät, Johanneksen ei tarvinnut katsoa kauas. Satojen vuosien päähän, tuhansien vuosien päähän, Jumalan henki Johanneksen sisimmässä ilmoitti: Johannes, tämä lupaus toteutuu pian. Sinun luoksesi astuu kastettavaksi mies, josta sinä olet lausunut ennustuksen, hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Kun Jeesus vaelsi maan päällä, hän sanoi opetuslapsilleen seuraavan sanan: teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen pois, minä hänet teille lähetän. Jos minä menen pois, minä hänet teille lähetän. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Tähän sanaan mielestäni kätkeytyy kaikkein suurin helluntain ihme. Kuinka niin? Eihän tässä puhuta mitään kielillä puhumisesta. Eihän tässä mainita sairaiden parantumista. Eihän tässä puhuta mitään voimateoista. Jeesus vain sanoi, että teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen minä mene, ei puolusta ja pyhä henki voi tulla. Kun minä menen, minä hänet teille lähetän. Me tiedämme, että kielillä puhuminen, sairaiden parantaminen, voimateot ja monet muut, ne kuuluvat kaikki helluntain ihmeeseen. Vielä tänäkin päivänä. Mutta sittenkin, kun ajattelen asiaa syvemmin, niin näen, että suurin helluntain ihme sisältyy näihin Jeesuksen sanoihin. Maan päällä ollessaan Jeesus nimittäin saattoi olla yhdellä kertaa ainoastaan yhdessä paikassa. Jos hän oli Kapernaumissa, hän ei voinut olla Nasaretissa. Jos hän oli Jerusalemissa, hän ei ollut Betlehemissä, ja niin edelleen ja niin edelleen. Hän paransi sairaita, hän antoi syntejä anteeksi, hän opetti niin kuin se, jolla on valta. Hän teki monia ihmeitä. Hän osoitti ihmisille armoa ja rakkautta, mutta hän saattoi kohdata vain rajatulla alueella olevat ihmiset. Hän ei voinut olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Suurin helluntain ihme sen tähden on mielestäni tämä, kun meidän Herramme sanoo: minä olen teidän kanssanne joka päivä aina maailman loppuun saakka. Ei joka toinen päivä, vaan joka päivä. Ja tähän liittyen, missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellänsä. Rajoituksetta kaikkialla eri puolilla maailmaa. Me olemme tänään täällä jäähallissa. Sanansa, lupauksensa mukaan kaikkivaltias Jumalan poika Jeesus Kristus on meidän keskellämme juuri nyt. Mutta aivan yhtä hyvin, aivan yhtä varmasti, hän on maapallon toisella puolella tänään siellä, missä kaksi tai kolme on kokoontunut hänen nimessään. Hän on heidän keskellään. Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Pohjois-Amerikassa, eri puolilla maailmaa. Yhtä aikaa Hän on läsnä oleva, hän on kaikki valtias, hän on omiensa keskuudessa. Ja se, mikä minusta on valtavinta, hän ei ole vain meidän keskellämme, hän on meissä. Hän on meissä. Jeesus sanoi, että me tulemme hänen tykönsä asumaan. Me tulemme. Isä, Poika ja Pyhä Henki. Tämä oli mahdollista vain helluntain ihmeen kautta. Jos minä menen pois, minä hänet teille lähetän. Me elämme aikaa, jolloin Jumalan henki on läsnä kaikkialla. Profeetta Joel näki meidän aikamme ja näki tästä eteenpäin tämän lopullisen huipentuman ja toteutumisen. Siksi me voimme tänään tässä tilaisuudessa laulaa. Hän on täällä, hän on täällä. Hän sua tahtoo kohdata, hän on täällä. Edessäsi Herrani, Herramme, nyt ylistäen olemme. Kiitos kaikki valtias, kun olet täällä. Ja siellä penkissä istuessasi, missä sinä olet tänään, sinä voit sisimmässäsi sanoa, kiitos Herra Jeesus, että olet täällä. Kiitos, että olet meidän keskellämme henkesi kautta, mutta kiitos, että olet myöskin minun sisimmässäni oman pyhän henkesi kautta. Et ole jossain kaukana tähtitarhojen takana joku kaukainen majesteetti, vaan olet tämän suuren lohduttajan persoonassa läsnä minun elämässäni 24 tuntia vuorokaudessa. Ja hyvät ystävät, tarvittaessa vielä ruokatunti tämän lisäksi. Hän on täällä. Tämä on mielestäni helluntain ihmeistä suurin, ja tältä pohjalta sitten lähtevät liikkeelle kaikki muut ihmeet, helluntain ihmeet. Apostolien tekojen toinen luku kertoo meille ensimmäisestä hengen vuodatuksesta autenttisen kertomuksen, ja luemme siitä muutamia jakeita. Apostolien tekojen toinen luku jakeesta 1 jakeeseen 4. Te varmaan kaikki osaatte tämän suurin piirtein ulkoa, mutta luetaan siitä huolimatta sisältä. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle, ja jotkut heistä tulivat pyhällä hengellä täytetyiksi, niinkö? Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, kuin henki heille puhuttavaksi antoi. Tästä helluntai-kertomuksesta me voimme nähdä erilaisia helluntain ihmeitä. Siinä oli humaus taivaasta. Siinä oli tuliset kielet, ikään kuin tuliset kielet. Siinä oli kielillä puhuminen erityisesti mainittu. Me voisimme tänään puhua näistä kaikista, mutta minä keskittyisin nyt tuohon äsken korostamaani ihmeeseen, sen seurauksiin. Luukas 29.19 mainitaan tuo tuttu asia Jeesuksen kuoleman jälkeen, että opetuslapset olivat juutalaisten pelosta koolla lukittujen ovien takana. Mutta mitä tapahtui helluntain hengen vuodatuksen jälkeen? Sanoiko Tuomas Johannekselle ja toisille opetuslapsille, veljet, laitetaan äkkiä lisää pönkää ylisalin oven eteen, ettei meille käy yhtä köpelösti kuin Jeesukselle. Juutalaiset ovat kohta täällä ja vallalla on lynkkausmieliala, miten meidän oikein käy. Laitetaan lisää pönkää oven eteen. Apostolien tekojen toinen luku kertoo, mitä todellisuudessa tapahtui. Jae 14. Niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa ja korotti äänensä ja puhui heille. Enää ei mainita mitään pelkoa. Enää ei pyydetä anteeksi sitä, kun ollaan Jeesuksen todistajia. Enää ei käydä passiivista puolustustaistelua. Enää ei luikita pakoon niin kuin Getsemanessa, vaan he astuivat esiin ja Pietari aloitti helluntaisaarnan. Tämä on minun mielestäni toinen helluntain keskeisiä, suurimpia ihmeitä. Helluntaina toteutui tämä Jeesuksen lupaus. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. He astuivat esiin. He saivat voiman. Heistä tuli todistajia, niin kuin Seppo tuossa jo ylistyshetken aikana mainitsi. Millainen sitten oli tämä Pietarin saarna, millainen oli tämä Pietarin todistus? Ensiksi jakeessa 16 Pietari sanoo, eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette. Ihmisillä on aina ollut omat luulonsa. Sitten Pietari jatkaa, vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Tämä on nyt totta. Tämä on tapahtunut. Te näette itse, te kuulette kaikki. Profeetta Joelin ennustus toteutuu teidän silmienne edessä. Jumala on täyttänyt lupauksensa ja Jumala jatkaa lupauksensa täyttämistä. Pietarin ei tarvinnut katsoa tulevaisuuteen. Pietari sanoi, se on tapahtunut, se on toteutunut. Meillä on täysi syy ylistää ja kiittää Jumalaa siitä, että tämä on totta tänäkin päivänä. Meidän ei Uuden liiton kansana tarvitse tähyillä jonnekin tulevaisuuteen taivaan rannan taa. Meillä on etuoikeus kiittää siitä, että tämä on totta, tämä on tapahtunut ja tämä jatkuu edelleen. Miten Pietari sitten jatkoi saarnaansa? Sanoiko Pietari tähän tapaan, että hyvät kansalaiset ja arvoisat ylipapit ja kirjanoppineet ja fariseukset? Meillä on ollut viime aikoina pieniä näkemyseroja kirjoituksista ja Jeesus nasaretilaisen suhteen. Meidän pitäisi kuitenkin kaikin tavoin pyrkiä olemaan suvaitsevaisia. Meidän pitäisi hyväksyä erilaisuutemme. Erilaiset näkökantamme ja näkökulmamme. Me emme mitenkään tuomitse teitä. Teillä on omat perinteenne, joiden mukaan te olette toimineet. Jumala ei kiinnitä niinkään huomiota ihmisen tekoihin. Hän katsoo vaan sydämeen. Ehkä me voisimme perustaa yhteisen komitean ja päästä molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun ja julkilausumaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä olisi ollut yksi mahdollisuus, mutta Raamattu ei kerro mitään tällaista. Raamattu kertoo, että Pietari helluntai saarnassaan Apostolien tekojen toinen luku jae 38 sanoo, tai korjaan, se ei ollut jae 38, se on sitä ennen huomattavasti. Te naulitsitte ristille ja tapoitte Jeesuksen. Ja sitten Pietari kertoi, että Jumala on herättänyt hänet. Te naulitsitte ristille ja tapoitte Jeesuksen. Pietari saarnaa helluntaisaarnansa, ei kaunistele sanomaansa, tarttuu niihin kipeisiin kohtiin, kertoo miten asia on, osoittaa ihmisille heidän rikkomuksensa, heidän syntinsä Pyhän Hengen kautta. Pyhä Henki on tullut näyttämään maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion, ei siis viihdyttämään ihmisiä, niin kuin me usein ajattelemme. Mitä tapahtui? Miten helluntain ihme jatkui, kun Pietari astui opetuslasten kanssa esiin? Raamattu kertoo meille valtavan asian. Seurasi herätyksen ihme. Ilman helluntaita ei ole todellista herätystä. Ihmiset alkoivat kysellä, mitä meidän pitää tekemään, että me pelastuisimme. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, me hukumme. Mitä meidän pitää tekemään? Jumalan henki, Pyhä Henki, vaikutti herätyksen ihmeen, näytti todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Näin on ollut aina todellisten Jumalan hengen synnyttämien herätysten aikana. Ja tätä me tarvitsemme tänäkin päivänä, enemmän kuin mitään muuta. Herätyksen ihmettä seurasi toinen ihme, mikä se oli? Parannuksen ihme, kääntymisen ihme, uudesti syntymisen ihme. Pietari saarnaa, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen. Ei siis vieköön kasteelle jonkun toisen, vaan ottakoon kukin teistä kasteen. Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Eli profeetta Joelin ennustus toteutuu myöskin teidän kohdallanne, kun teette parannuksen. Ja niin tapahtui, että ihmiset kääntyivät, ihmiset ottivat kasteen Uuden testamentin uskoville kuuluvan upotuskasteen. Muuta ei tänäkään päivänä ole Raamatussa. Jos muuta etsimme, se täytyy etsiä tämän kirjan kansien ulkopuolelta. Ja Raamattu kertoo meille, herätyksen ihme, parannuksen ihme oli niin voimallinen, oli niin totaalinen, että 3000 sielua tuli uskoon ja heidät kastettiin. Ja sitten apostolien tekojen toisen luvun jae 42 kertoo meille, että seuraava helluntain ihme oli yhteyden ihme. Ei syntynyt eri kuppikuntia, vaan sanotaan, he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. Pyhä Henki vaikutti herätyksen ja parannuksen ihmeen. Pyhä Henki vaikutti myöskin yhteyden ihmeen. Vain Jumalan henki saattoi tehdä jotain tällaista. Nämä päivät profeetta Joel näki, minä vuodatan henkeni kaiken lihan ylle. Mutta ajatellaanpa toista mahdollisuutta. Ajatellaanpa niin, että opetuslapset olisivat jääneet lukittujen ovien taakse. Ajatellaanpa, että Pietari olisi sanonut toisille veljille ja sisarille, veljet, halleluja, tämä on ihanaa. Kyllä on siunattua, kyllä on ihanaa. Herra siunaa meitä, Herra siunaa meitä, Herra siunaa meitä, Herra siunaa meitä. Ja tätä olisi jatkunut tunnista toiseen ja päivästä päivään ja viikosta viikkoon ja kuukaudesta kuukauteen ja vuodesta toiseen. He olisivat vain nautiskelleet helluntain siunauksista keskenään. He olisivat vain viihdyttäneet itseänsä. He olisivat kyllä olleet siunattuja epäilemättä, mutta helluntain todellinen pääihme olisi jäänyt tapahtumatta.
Se, mitä Jumala oli tarkoittanut ihmisten kohdalla, se olisi kuivunut kokoon, jos opetuslapset olisivat jääneet lukittujen ovien taakse, elleivät he olisi astuneet esiin. Silloin nuo 3000 sielua ja miljoonat muut eivät olisi ehkä koskaan pelastuneet. Missä me olisimme tänään? Mikä olisi meidän kohtalomme? Meillä ei olisi ehkä mitään toivoa. Me emme olisi ehkä kuulleet sanomaa milloinkaan. Joku on joskus sanonut karrikoiden näin. Kun Pietari piti helluntaina yhden saarnan, 3000 sielua tuli uskoon, pelastui, teki parannuksen. Nykyään täytyy pitää 3000 saarnaa, että yksi ihminen pelastuisi ja kääntyisi, tekisi parannuksen. No tämä on ehdottomasti hieman liioitellen sanottu, mutta silti voimme kysyä, missä on vika? Mikä on meidän ongelmamme? Me tiedämme, että silloin kun helluntailiike puhkesi, kun herätys vuosisadon alussa lähti hyökyaallon tavoin liikkeelle eri puolille maailmaa, niin perinteiset kirkot ja seurakunnat eivät ottaneet vastaan tätä julistusta helluntain ihmeestä. Mutta vuosikymmenet ovat kuluneet. Tänä päivänä karismaattisuus eri kristillisissä piireissä on in. Se on hyväksytty. Sitä kohtaan on mielenkiintoa ja niin edelleen. Eri kirkkokunnissa ja seurakunnissa. Ja tämä on valtava asia. Jos me luemme hengellisten tilaisuuksien mainoksia tänään, me luemme tällaisia otsikoita ja paljon muuta. Pyhän hengen ilta. Karismaattinen tilaisuus. Hengen virtoja. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on valtavaa ja tämä on ihmeellistä ja tämä on suurta Jumalan armoa. Mutta samalla voimme kuitenkin kysyä, nuorten kieltä käyttääkseni, missä kuitenkin mättää. Kun tuntuu siltä, että jossakin mättää. Olisiko niin, että me kaikessa karismaattisuudessamme, hyvät ystävät, olemme olleet kovin itsekeskeisiä ja itsekkäitä? Herra siunaa minua, 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 Herra siunaa minua. Valtavaa, ihanaa, ihmeellistä. Hengen aaltoja, hengen virtoja, uusia kokemuksia, uusia siunauksia. Ja totta kai Jumala siunaa, ja siunaus on olemassa hänen omiaan varten. Helluntain ihme on olemassa hänen omiaan varten. Mutta sittenkin, loputtomasti, yhä uusia siunauksia, yhä uusia kokemuksia. Tilaus, bussit, lentokoneet, risteilyalukset, ei nyt sentään ihan risteilyohjukset, vievät uskovaisia eri puolille maailmaa hakemaan uusia siunauksia, uusia virtoja, uusia kokemuksia, uusia väristyksiä, uusia välähdyksiä. Eikä siinäkään sinänsä välttämättä aina ole moitittavaa. Mutta olen tullut yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että meidän olisi ehkä syytä pysähtyä kysymään, kuten Yhdysvaltojen ex-presidentti aikoinaan, missä on pihvi? Missä on ydin? Mitä todella tarvitaan? Mikä on jäänyt varjoon? Missä on se todellinen langan pää, joka pitäisi löytää?
että helluntain ihme toteutuisi totaalisemmin monien ihmisten elämässä, minun elämässäni. Ellei karismaattisuus johda ovien avautumiseen, me olemme ymmärtäneet jotakin väärin. Elleivät siunaukset johda esiin astumiseen, me olemme jotenkin käytännössä soveltaneet niitä väärin omaan elämään ja seurakunnan elämään. Mikäli meidän ovemme pysyy suljettuna, mikäli Jumalan kansa ei astu esiin, ei voi kovin laajassa merkityksessä toteutua apostolien tekojen toisen luvun jae 39, sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Eli tämä siunaus, tämä ihme ei ole vain teitä varten. Tämä ei ole vain minua varten, tämä ei ole vain sitä varten, että minulla olisi ihanaa ja siunattua. Että minä nautiskelisin nautiskelemasta päästyäni. Jumalan tarkoitus on, että tämä siunaus, tämä ihme, että Kristus minun kauttani saavuttaisi myöskin toisen ihmisen, sen jolla ei mitään ole. Sen, joka kulkee ilman Jumalaa ja toivoa maailmassa. Sen, joka on minua lähellä ja sen, joka on minusta kaukana. Minä näkisin, että tässä on se langan pää, kun me vain saisimme uskon ja heräämisen armon siihen kiinni tarttua. Me kaikki voimme avata oman sydämemme oven lähimmäisellemme. Meidän kaikkien lähellä on ihmisiä, ainakin yksi ihminen, joka kaipaa ja tarvitsee Kristusta. Ehkä itse sitä ei oikein tiedä, mitä kaipaa. Jos meidän ovemme on suljettuna, jos me emme astu esiin, jos me vain nautiskelemme helluntain ihmeestä ja siunauksesta, Jumalan tarkoitus ei pääse syvimmässä merkityksessä toteutumaan. Silloin meidän tulisi reväistä ehkä rikki, ei vaatteitamme, vaan meidän tulisi reväistä rikki sydämemme Jumalan kasvojen edessä. Meidän tulisi rukoilla, minun tulisi rukoilla vaikkapa näin. Herra, anna meille ja anna minulle anteeksi oma hyväisyytemme. Herätä meidät uudelleen niin, että me näkisimme todellisen helluntain ihmeen syvimmän merkityksen. Täytä meidät uudelleen hengelläsi. Suo meille se armo, että me avaisimme ovemme ja astuisimme esiin niin, että tämä kansa näkisi, että sinä olet Jumala. Ja tämä siunaus saavuttaisi ne, jotka ovat meitä lähellä, ja ne, jotka ovat kaukana. Näin pyydämme nimen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.